Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, para santri yang terkhusus tentunya santri di Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i Kolaka Sulawesi Tenggara rahimakumullah. Alhamdulillah pada rangkaian kegiatan daurah kali ini, hari ini hari Ahad 26 Muharram 1445 Hijriah, tanggal 13 Agustus tahun 2023, kita akan melanjutkan acara dan agenda yang telah disepakati bersama. Namun sebagai cerita pendek, tadi malam selepas sholat maghrib hingga menjelang isya ada bincang-bincang dan duduk bersama dengan santri-santri Ma'had Imam Syafi'i Kolaka. Ya. Kita berbicara tentang kesiapan untuk tampil ke depan, ya, untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Ya, salah satu yang kita lakukan tadi malam adalah dalam tanda kutip dipaksa berdiri satu persatu secara bergantian, menyebutkan nama, tempat tanggal lahir dan alamat lengkap. Ya, itu suatu pembelajaran. Ya, anak-anak dan adik-adik memang harus dibentuk dan dilatih untuk memiliki kepercayaan diri. Ya, ya, sesuai jenjang dan tahapannya, sehingga ketika mereka pada saatnya harus tampil, tidak minder dan tidak grogi lagi, apalagi kemudian milih lari. Ya, karena sudah banyak kejadian seperti itu, ilmunya lumayan, hafalannya banyak, ketika liburan pulang kampung malah berusaha menghindar, padahal telah diharapkan menjadi imam di masjidnya, menyampaikan pelajaran dan khutbah oleh ikhwan-ikhwan di daerahnya, tapi malah menyengaja terlambat atau memilih masjid yang lain, ya. Dan hal-hal yang memang dilakukan karena ketidaksiapan itu. Kemudian tadi malam kita juga berbicara tentang cita-cita dan tujuan hidup mereka. Bisa dikatakan mayoritas dari mereka tidak mengerti apa itu tujuan dan tidak paham apa itu cita-cita. Ya, ya kan, ketika ditanya apa tujuan hidupmu, tidak tahu. Apa cita-citamu? Apa? Ya, itu fakta. Tidak bisa kita diamkan. Padahal cita-cita dan tujuan itu kan harus mulai ditanamkan sejak mereka masih kecil. Ya, dan kita harus ajarkan dan memberikan edukasi buat mereka bahwa cita-cita itu harus setinggi-tingginya. Karena cita-cita itu harus setinggi-tingginya, maka pondasi harus sedalam-dalamnya. Ya, kan? Ya, seperti sebuah bangunan, semakin tinggi bangunan kan pondasinya harus semakin dalam dan semakin kokoh. Ya, menggali pondasi itu ya dari kecil. Ya, kita harus mulai kenalkan itu. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in begitu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari usia kecil belum baligh sekalipun semangat mereka untuk berkorban di jalan Allah luar biasa. Tidak mau ketinggalan dengan yang tua. Dalam perang Badar, ketika perang Uhud, bagaimana anak-anak kecil di zaman Nabi yang pedangnya lebih panjang dibandingkan tinggi badan, ya, yang tidak kuat mengangkat hingga harus menyeret pedang, itu ramai-ramai datang menemui Nabi alaihi salatu menyatakan kami ingin ikut ya Rasulullah. Ya. Karena memang dididik. Ya. Urusan ibadah pun demikian. Mereka tidak mau kalah dari yang tua berebut saf yang paling depan. Dalam urusan menghafal Al-Qur'an pun demikian, semua lini-lini ibadah dan aspek-aspek kebaikan, di sana ada kompetisi, perlombaan yang baik antara anak-anak dengan yang tua. Ya. Dikenalkan betul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi malam kita bincang-bincang, kita kasih tugas mereka. Malam ini kalian tulis apa tujuan dan cita-cita kalian ke depan. Ya, ketika sudah orang punya cita-cita, memiliki tujuan, maka dari sekarang dia akan berjalan dengan arah yang pasti. Oh, saya akan ke sana karena cita-cita saya begitu. Untuk mendapatkan dan mewujudkan cita-cita harus demikian berjuang. Tapi kalau enggak tahu cita-cita, apa tujuan memondok di sini, enggak tahu, disuruh orang tua. Ya kan? Ini saya baca mungkin tiga ya, mewakili yang lainnya. Ini acak saya ambil ini. Ini acak. Ya, jangan kaget. Ya. Kita jelaskan kepada mereka yang dimaksud cita-cita itu apa. Kalau sekedar punya rumah, ada anak, punya kendaraan, bisa punya kerja, itu bukan cita-cita. Itu kebutuhan hidup namanya. Enggak usah dicita-citakan pun akan begitu. Tapi yang namanya cita-cita itu bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Semakin besar manfaatnya, semakin baik cita-citanya. Karena hadisnya apa tadi malam? Abdul Khalik. Nabi Muhammad mengatakan apa? Artinya Abdul Khalik Ketrahman Furkan, mana mereka ini yang angkatan lama ini? Siddiq, angkatan-angkatan lama ini. Apa hadisnya? Artinya saja. Apa? Ammar. Hah? Eh, tadi kalau sudah Ammar. Jangan takut. Kenapa harus malu? Apa hadisnya lagi? Yang keras. Tidak ada yang membuatmu takut di sini. Apa mas yang keras? Ini siapa nak? Abdullah ya? Siapa? Yang santri kendari siapa namanya? Ibnu. Yang keras. Terus. Ya bagus sekali kalau Fik. Ya hadiah buat omongan kendari ini. Santrinya dari Kendari. Nabi Muhammad mengatakan sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kan begitu kita pahamkan tadi malam, kita jelaskan. Nah, coba kita lihat pemahaman mereka sejauh mana ini. Yang tadi malam mereka mengerjakan ini jazakumullah khairan. Ya. Ini salah satu dari mereka, usia 13 tahun, lahir 6 April 2010. Cita-cita saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, bisa menjadi anak yang saleh, bisa mendoakan kedua orang tua saya supaya bisa masuk ke surga Allah Ta'ala dan bisa menjadi anak yang baik. Dan saya ingin juga bisa membawa kedua orang tua saya untuk berhaji atau umrah ke tanah suci kelak besar nanti insya Allah. Dan tujuan saya mampir di pondok pesantren Imam Syafi'i untuk merubah sifat saya yang dulunya nakal menjadi anak yang baik dan bisa menuntut ilmu di pondok ini untuk mengajarkan kepada adik-adikku, karena cuma saya anak laki-laki dan anak pertama dari saudaraku, dan bisa mengajarkan kepada orang lain nanti insya Allah. Ini sebuah cita-cita namanya. Harus dikenalkan dari sekarang. Ini kita ambil acak ya. Satu lagi, gak usah disebut namanya ya. Cita-cita saya ingin membangun masjid untuk kaum muslimin beribadah, dan agar bisa dipakai untuk mengajarkan Al-Quran, dan agar bisa menjadi amal jariah insya Allah, sambil ada gambar masjidnya. Nah, satu lagi, satu lagi, saya singkat saja, ini acak ya. Di pondok saya mulai belajar dari dasar sampai menghafal Al-Quran. Awal menghafal saya merasa sangat kesulitan, namun wujangan-wujangan dari ustaz di pondok kami dan doa dari orang tua membuatku semangat. Dan tujuanku untuk kedua orang tuaku, aku berharap mereka diberikan mahkota sebabku yang menghafal Al-Quran. Dan aku berharap bisa menuntaskan hafalanku dan mengajarkannya kepada orang-orang agar mampu agar menjadi pahala. Dan ini tahun kedua aku di pondok, semoga selalu istiqomah. Sebaik-baik orang adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Ini nanti saya bawa. Ya. Jadi kita sebagai orang tua pun begitu. Dari kecil sudah dikenalkan dengan cita-cita, ya. Bukan untuk memaksa, tapi mengenalkan dulu. Ya, mengenalkan. Sambil kita mengamati dan juga apa, menilai sejauh mana kemampuan anak kita. Ya, jangan sampai juga membebankan cita-cita di luar batas kemampuan mereka. Ya, kita ngerti, oh, anak saya kemampuannya segini. Kita konsultasi ke ustaznya, ya anak saya memang kemampuannya sekian. Kalau istimewa, spesial, kita support betul, kita dukung untuk tetap maksimal. Tapi kalau memang pada kesimpulan anak kita kemampuannya biasa atau sedang, ya jangan kecil hati. Jangan kemudian memaksakan kehendak harus melebihi batas kemampuannya. Tetap kita motivasi, terus kita doakan, karena yang namanya kemampuan kan bisa dikembangkan. Ya hari ini di usia tersebut anak kita kemampuannya 60-70, tapi kalau kita bersamai terus diiringi dengan doa, bisa jadi kemampuan itu bisa naik di 80-90 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berbagi cerita sebagai pembuka pada kesempatan pagi kali ini. Alhamdulillah, rahiman wa rahimakumullah. Sebagai sub pembahasan yang pertama, kita akan membaca beberapa kutipan tentang Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan tema kemarin tentang ukhuwah sebagai nikmat dan anugerah yang harus dijaga dan dirawat. Ya. Bersaudara itu harus dibangun di atas Islam dan iman. Tema kita kemarin. Ya. Mesti di atas ketakwaan supaya tetap bisa bertahan, bukan hanya di dunia tetapi juga berlanjut hingga ke surga. Ya. Maka sub pembahasan yang berikutnya, kita harus menjaga dan merawat, karena itu nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan pribadi apalagi itu mesti dipinggirkan dan disingkirkan, karena uhuwah jauh lebih berharga daripada pribadi-pribadi masing-masing. Ya. Hanya mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal, maka kita terus meminta rahmat darinya yang bisa meminggirkan kepentingan-kepentingan pribadi. Kalau ketersinggungan, sakit hati, merasa dikecewakan, itu akan selalu ada. Tetapi kita dididik dan diajarkan di dalam agama bagaimana caranya mengelola perasaan-perasaan itu untuk kemudian kita nomor sekiankan, bahkan hapus dan hilangkan demi ukhuwah di antara kita. Ya. Urusan bisnis, uang, kerjasama ya, dalam urusan usaha, ya, harta warisan, ya, struktur kepengurusan, ya kan? Dominan tidaknya seseorang dalam suatu kegiatan, sudahlah. Ya, itu nomor sekian. Yang paling penting berusaha dan berupaya agar suasana keukhuwahan di antara kita menjadi prioritas utama. Ya. Di antara yang mesti kita jadikan teladan dan sangat pantas kita contoh adalah Al-Hasan Ibnu Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya. Bagaimana beliau Al-Hasan Ibnu Ali secara rela hati, lapang dada, memilih untuk mengalah, ya, tanpa ada embel-embel apapun, ya, tidak ada syarat-syarat, ya. Beliau mengalah kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinan, kekhilafahan kepada sahabat Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Padahal ketika ayah beliau Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, ada 40 ribu prajurit. Zaman dulu 40 ribu itu sudah sangat banyak. Itu pasukan, ya, bukan orang biasa. Yang menyatakan bai'at, rela mati bahkan membela Al-Hasan Ibnu Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun apa yang telah diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang kemudian menjadi pegangan. Ya. Ketika itu di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat cucunya Al-Hasan Ibnu Ali yang masih kecil. Beliau puji dengan mengatakan inna bni hadza sayyid, sungguh cucuku ini adalah seorang pemimpin besar. Wala'allaha an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin, dan suatu saat nanti dengan sebab cucuku ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memperdamaikan dua kelompok besar di kalangan kaum muslimin yang sedang bertikai. Ya. Al-Hasan Ibn Ali Sayyid Shababi Ahli Jannah, pemimpin para pemuda di surga kelak. Ibadahnya, keilmuannya, keberaniannya, ya, itu luar biasa radhiyallahu anhu. Maka pada pertengahan bulan Jumadil Ula tahun 41 Hijriah, setelah 7 bulan lebih 11 hari beliau melanjutkan kepemimpinan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Hari itu beliau dengan lapang dada dan legowo menyerahkan kekhilafahan dan kepemimpinan yang beliau pegang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dan ipar beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beliau sampaikan dalam pidato umum yang didengarkan oleh kaum muslimin. Nah. Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Isti'ab jilid 1 halaman 388. Ya. Beliau menyampaikan di depan umum kepada kaum muslimin, "Amma ba'du fa inna aqyasal kaisit tuqa wa ahmaqal hamqil fujur." Pidato beliau singkat, tapi yang kita ambil ini juga lebih singkat dari apa yang beliau sampaikan. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Amma ba'du." Sesungguhnya bentuk kecerdasan yang paling tinggi itu adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebodohan yang paling parah adalah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, al-fujur. "Wa inna hadzal amra alladzi ikhtalaftu fihi ana wa Muawiyah." Perkara yang membuat saya dan Muawiyah itu berselisih, yaitu kepemimpinan, tampuk kekhilafahan. "Inna an yakuna haqqam ri'in fahuwa ahakku bihi minni." Andai kata tampuk kepemimpinan itu adalah hak seseorang, maka Muawiyah lebih berhak daripada saya. Wa imma an yakuna haqqan huwa li faqad taraktuhu iradatan islahi iradatan islahil ummati wa hikmi dima'iha. Sekalipun tampuk kepemimpinan ini adalah hakku, maka saya serahkan demi kemaslahatan umat, untuk perdamaian bersama, dan supaya menghindari jatuhnya darah, tertumpahnya darah di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau mengalah, beliau menyerahkan hak itu kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Demi apa? Demi menghindari peperangan di antara kaum muslimin, untuk menciptakan islah. Jadi bukan menuntut siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Bukan itu kemudian berbicara atas nama ini adalah hak, ini adalah kebenaran, mereka yang salah, mereka yang keliru, tetapi berpikir bagaimana untuk maslahat yang lebih besar. Al-Hasan Ibn Ali juga mengatakan, disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya jilid 2 halaman 38, beliau mengatakan, Al-Hasan, qad kanat janajimul arabi fi yadi yuharibuna man harabtu wa yusalimuna man salamtu fataraktuha ibtigha'a wajhillah wa hikna dima'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan mengatakan, sungguh kekuasaan dan pengaruh bangsa Arab itu ada di tanganku. Mereka akan memerangi orang yang aku perangi. Mereka siap berdamai dengan siapapun yang aku sepakati untuk berdamai. Tetapi fatarak Tuhan, aku tinggalkan itu semua. Kenapa? Ibtigha'a wajhillah, berharap wajah Allah. Wa hikna dima'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demi menjaga supaya darah umat Nabi Muhammad tidak tertumpah. Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitab Al-Isti'ab, sama dengan referensi yang pertama tadi, jilid 1, beliau mengatakan, wara al-hasan dzalika khairan min iraqati dima'i fi talabiha wa in kana inda nafsihi ahaqqu biha. Al-Hasan Ibn Ali berpandangan bahwa menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan itu jauh lebih baik daripada mempertahankan hak, sementara resikonya adalah darah tertumpah. Mari kita contoh dan kita teladani sikap dan keputusan Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bukan lagi masalahnya ini benar atau salah, tapi bagaimana menjaga ukhuwah. Bukan ajak perang terus, padahal Al-Hasan Ibn Ali itu punya kekuatan. Walaupun dihitung-hitung kekuatan Al-Hasan Ibn Ali waktu itu lebih banyak, pasukannya loyal luar biasa, mayoritas mereka, tapi beliau lebih memilih, sudahlah, tidak usah kita berperang terus, jangan kita ribut. Padahal mayoritas, mayoritas jamaah jimul Arab, beliau bilang A, pengikutnya akan ikut A. Beliau katakan B, semua akan mengatakan B. Tapi hal itu tidak membuat beliau kemudian lupa diri. Justru beliau memanfaatkan momentum itu untuk saudara. Kaum muslimin yang dipikirkan, maslahat mereka. Maka ya tidak pantas dan tidak seharusnya ketika ada salah paham, ada selisih pandang, ada ketidakcocokan, kemudian inginnya ribut terus. ada kesempatan, bahkan dibuat-buatlah kesempatan. Ada peluang, bahkan dicari-cari dan diciptakan peluang untuk kemudian tetap mengobarkan permusuhan, mengorbankan keukhuwahan, bicara di sana, bicara di sini, sikapnya menyerang. Nampak dan jelas sekali bukan suasana kondusif yang diinginkan. Terucap dan terdengar dari kata-kata yang dipilih dan disampaikan bahwa yang dimaukan itu bukan suatu kesejukan, ya. Walaupun berbalut dan berkamuflase dengan ini kebenaran. Sekali lagi, siapa yang lebih berhak untuk dicontoh dan diteladani? Al-Hasan Ibn Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat pemimpin para pemuda di surga, punya kekuatan, memiliki pasukan mayoritas pula, tapi begini, istiradat islahil ummati wa hikna dima'iha, aku sudahlah untuk pernah keutak demi kemaslahatan mereka. Pada cara yang terbaik adalah menahan diri, diam, tidak berbicara tentang hal-hal yang sensitif, ya. Tidak usah membahas sesuatu yang bisa bersifat provokatif. Sibukkan diri dengan ibadah seperti jalan hidup yang dipilih oleh Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu. Menyibukkan diri dengan ilmu, pendidikan anak yang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, ya. Masalah-masalah internal tentang rumah tangga, tentang tarbiyah. Jangan sampai kemudian waktu, energi dihabiskan hanya untuk memikirkan dan menjaga nyala. Permusuhan itu tetap ada. Waliyazubillah. Kata ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita contoh ulama salaf kita, bagaimana mereka mengajarkan untuk kita menahan diri, ya. Apalagi kalau masalah itu sudah berlarut-larut, sudah berjalan sekian lama, yang tidak mengerti sejarah dari awal serta latar belakangnya, akhirnya dilibatkan atau ikut melibatkan diri. Semakin panjang cerita, semakin rumit kisahnya. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, akhirnya semua pihak yang terlibat akan dikatakan dan dinilai salah, karena sudah terlalu banyak cerita yang bercampur di sana. Ya. Sudahlah, melelahkan, membuat capek. Maka mestinya sekali lagi ya menahan diri. Ya. Maka mestinya ya menahan diri. Ya. Disebutkan al-Imam di dalam kitab Az-Zuhud. Ya. Karya al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, artinya dinisbatkan kepada beliau pada poin yang 504. Bahwa Ghadiba Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah marah. Itu suatu hari, ala rajulin ghadaban syadida. Marahnya itu luar biasa. Seorang penguasa punya kuasa dan berhak memang. Ada orang bikin masalah, beliau marah. Fada'atha ilaihi fa'ata bihi fakarratahu wa maddahu fil hibali thumma da'a bisyati. Beliau kirim pasukan, ditangkap orang itu, dikitat, dipanggil al-gojo. Semua perangkat sudah siap. Penguasa, siapa yang bisa melawan? Kalau zaman dulu kan kalau akan dieksekusi mati, itu argojo dipanggil, karpet digelar. Ya. Pedang tajam tebal besar itu sudah disiapkan. Hatta idza qulna huwa daribuh. Setelah situasi dalam situasi semacam itu, kami yang menyaksikan menyimpulkan huwa daribuh akan dieksekusi mati dia oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya kan? Sebab ada perintah dijatuhkan. Semua instrumen siap. Tinggal tak, selesai. Orang yang mengikuti peristiwa itu sudah yakin mengambil kesimpulan bentar lagi nih. Dalam situasi semacam itu justru Umar bin Abdul Aziz mengatakan khalu satribahu. Kepastian. Ama inni laula anni rabban lasyuktu. Kalau bukan karena sebab saya sedang marah sekarang ini, saya akan hukum dia. Tapi sekarang posisi saya sedang marah. Lepaskan dia. Ala wa ta'ala hadhihi al-ayata wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ayat 134. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala wal kazimina al-ghayza, yang artinya menjelaskan sifat orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berusaha menahan diri dari marah, wal 'afina 'anil nas, bukan cuma menahan diri dari marah tetapi mau memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik itu siapa? Yang bisa menahan marah dan juga mau memaafkan. Jadi ada tanda-tanda, ada kenyataannya bahwa memang dia memaafkan. Nah, maka bukan orang yang baik apabila terus menampakkan bahwa dia marah, dia tersinggung, dia tidak bisa memaafkan, terus konflik, lalu membongkar, ya, sebut nama satu persatu dipreteli, ya, dinukil ucapannya, dikutip perkataannya, ya, dijelaskan ini dan itu, walaupun dibalut dengan ini kebenaran, tapi pikirkan efeknya. Pertimbangkan dampaknya. Apa tidak cukup Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu memberikan teladan buat kita? Ya. Semua aspek beliau punya radhiyallahu anhu. Andaikan beliau ingin membela diri, tapi sekali lagi beliau tidak ingin ukhuwah dikorbankan. Beliau tidak tahu kepentingan dan maslahat umat lalu ya, dilupakan. Umar bin Al-Aziz, Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala. Ini kita contohlah. Ya, kita contoh. Bagaimana ketika orang itu sudah marah, jengkel dan kesel, ya. Kemudian bisa ingat diri. Jangan. Beliau tadi kan mengatakan kalau bukan karena sedang marah, saya hukum dia. Tapi beliau sadar, ini posisinya sedang marah ini. Beliau tidak ingin mengambil suatu keputusan dalam keadaan marah. Ya. Maka dalam kesempatan yang lain disebutkan dalam riwayat atau biografi Umar bin Abdul Aziz, ja'ahu rajulun kana wajidan 'alaihi. Ada orang yang bencinya luar biasa kepada Umar bin Abdul Aziz. Datang dibawa, kata Umar bin Abdul Aziz, "Laula anni ghadban la'aqabtuk." Kalau bukan karena sekarang saya sedang marah, saya akan hukum kamu. Tapi karena beliau sadar ini saya sedang marah ini, maka beliau tidak menjatuhkan hukuman apapun. Khawatirnya hukuman itu dijatuhkan karena pribadi sedang marah. Maka dalam biografi beliau disebutkan wa kana idza arada an yu'ati barajulan habasahu thalathata ayyamin. Fa idza arada ba'da dzalika an yu'aqibahu aqabahu karahata an ya'jala 'alaihi fi awwali ghadabihi. Maka kalau ada orang yang melanggar di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu akan ditahan selama 3 hari 3 malam. Ya. setelah 3 hari 3 malam, setelah beliau mulai reda marahnya dalam situasi normal, beliau akan meninjau ulang keputusan itu. Kalau memang dihukum, dihukum. Tapi kalau sudah kemudian beliau reda, oh, lepas. Kenapa? Karahata an ya'jala alaihi fi awwal ghadabi. Beliau khawatir. Ya, terlalu terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan padahal beliau sedang marah waktu itu. Ini patut kita contoh. Ya, mengambil keputusan ya bukan dalam keadaan marah dan emosi. Pas marah emosi diam. Duduk di pikiran baik-baik sebelum mengambil suatu keputusan. Seringkali manusia itu menyesal mengambil keputusan karena terburu-buru. Setelah reda baru astagfirullah, kenapa saya bilang begitu? Ya Allah, kenapa saya lakukan demikian? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala itu patut kita contoh dan kita tiru. Apalagi kalau sudah dalam keadaan marah karena tersinggung secara pribadi, agama ditunggangi. Ya. Dalil-dalil dipakai. Padahal tujuannya bukan membela agama itu. Tapi karena ada kepentingan dan kemauan yang kemudian merasa dia dirugikan. Masyaallah salamat wa afiyah. Ya. Secara praktek ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya. Dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa lepas dan selamat dari perselisihan di antara kita. Ya, itu dalam dalam berumah tangga, kita hidup bertetangga, apalagi satu kompleks berdekatan, satu gang atau satu lorong, sama-sama dalam satu unit kerja, bahkan kakak beradik, ya, dengan sepupu-sepupu, sepupu sekali, sepupu dua kali, dalam kita berteman, dalam suatu struktur kepengurusan, ya, itu selalu lah ada perbedaan pendapat, ya, tidak sama pandangan, ya, sama kemudian muncul bukan cuma riak, tapi juga gelombang-gelombang yang besar yang bikin jengkel, membuat sakit hati, tapi tergerakkan itu semua demi maslahat yang jauh lebih besar. Ya. Tapi benar-benar tulus, tidak dibuat-buat. Ya. Benar-benar nyata. Ya. Jangan kemudian manis di bibir saja, tapi kemudian ternyata terasa. Ya. Jangan cari-cari alasan. Karena alasan apapun yang dibuat, orang mengerti bahwa itu bukan alasan sebenarnya. Contoh dalam satu struktur kepengurusan, entah itu di pondok, dalam suatu kepanitiaan, di lembaga pendidikan, ya, ada di situ salah paham, ketersinggungan, akhirnya salah satu mengambil keputusan, akhirnya sudah mengundurkan diri saja. Nanti baik-baik bicara, iya baik-baik bicara, tapi orang paham dan mengerti itu alasan yang dibuat-buat. Ya. Disampaikan, mohon maaf, anak sekarang sudah sibuk, anak urus orang tua, oh anak sekarang tuntutan kerja banyak, ya, mau dirangkai dan diramu kata-kata seindah apapun sulit untuk kemudian dipercaya. Ini pasti ada sebab karena kejadian kemarin. Kita bertengkar berselisih ketika rapat saat musyawarah, ya. Sudah, itu bukan suatu keputusan yang baik, ya, yang tuluslah. Ya. Walaupun dikatakan, tetap saya akan tahu nasi. Apapun kalau misalkan ada apa-apa, saya ditelepon, saya dipanggil, saya akan datang. Nah, itu cuma pemanis di bibir saja. Karena pada praktiknya akhirnya nggak datang juga. Ya. Berat memang. Tapi coba pikirkan ulang, maslahat sendiri atau maslahat yang lebih besar lagi. Siapa sih yang gak tersinggung kalau pendapatnya langsung ditolak? Belum selesai kita bicara sudah diputus. Sabar, antum jangan bicara dulu. Apalagi sudah ada kata-kata, antum siapa? Ana lebih lama, ana lebih tua dari antum. dia tetap akan tersinggung. Siapapun pasti akan tersinggung. Mungkin begitu sih. Hanya pulang berpikir, sudahlah anak mundur saja kalau begini caranya. Itu dinamika, biasa itu. Tapi kan harus dilatih. Oh iya betul, antum lebih tua dari ana. Afwan, kan selesai masalah. Kan itu. Oh memang betul, antum lebih paham. Ya, ana yang salah. Ana ikut. Silakan saya dong. Ah, begitu. Kan itu. Sabarlah. Ya. Kalau misalkan ada kemudian suara-suara di belakang atau di samping, bahkan suara itu di depan, yang membuat kita tidak nyaman, sudahlah, selesai. Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah kisah tentang Adam bin Abi Ayyas rahimahullahu ta'ala. Ada orang datang melapor, kata orang itu kepada Adam bin Abi Ayyas, inna fulanan yaqa'u fika. Itu si fulan membicarakan kamu, membicarakan yang jelek tentunya. Ya kan? Apa respon dari Adam bin Abi Ayyash? Ulama salaf beliau bilang aqrihu salam wa a'limhu annahu qad hayyajani 'ala al-istighfar. Oh, sampaikan salam saya untuknya, beritahukan dia dengan ucapannya itu justru membuat saya semangat untuk banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Bukan kemudian tahu apa dia gitu. Responnya bukan respon positif, responnya para negatif. Nah, itu. Itu si fulan bilang antum begini, bohong itu, dusta itu. Nah, itu. Atau itu tadi meremehkan, siapa dia? Nah, itu. Justru dia yang begini kan begitu. Dibalas, dikasih kata-kata dia, dia balas dengan 10. Dan itu. Itu ini dengan saya. Dia dari mana? Akhirnya berkepanjangan, dia berbuntut dia. Itu coba. Salah kita mengajarkan Adam bin Abi Ayyas rahimallahu ta'ala. Oh sudah, kirim salam ya buat dia. Bilang dengan sebab ucapannya saya marah, harus banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh iya, saya banyak salah. Al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala, ini kan dikenal sebagai ulama salaf yang sabarnya luar biasa, sangat-sangat berlapang dada. Suatu hari syaitan mahura julun wa ja'ala yasba'u hatta bala rahayyah. Itu ada orang ngikut dari belakang sambil mencaci maki dan menghina-hina. Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah. Terus diikuti itu sampai kampung Al-Ahnaf bin Qais. Berarti lumayan lama, serius juga orang itu mencaci maki. Sungguh-sungguh dia, kamu dasar-dasar semua. Caci maki. Al-Ahnaf bin Qais tetap jalan, pulang, dengarkan. Sampai batas kampungnya, Al-Ahnaf berhenti. Kemudian mengatakan, ya hadza, in kana baqiya fi nafsika syai'un fahatih lan sarif la yasma'ta ba'du sufaha'ina fatalqa ma taqra. Sudah sampai di batas kampung, sebelum masuk kampung Al-Ahnaf berhenti. Beliau bilang, saudara, masih ada lagi yang mau kamu sampaikan sebelum saya masuk kampung ini? Ya, cukup saya sadar benar. Wa yasma' ba'du sufaha'ina. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak paham mendengar ucapanmu yang penuh caci maki itu. Nanti akhirnya mereka bereaksi fatal qamar takrahu, nanti mereka berbuat dan bersikap terhadapmu sesuatu yang tidak kamu suka. Sudah. Lanjutkan. Sampai selesai. Hati. Yang sudah kamu puas, ya silahkan pulanglah pergi. Tidak dibalas sama sekali. Ya. Bukan kemudian dibuat cerita itu semakin panjang, apalagi dibuat berjilid-jilid. Bukan. Kok ketawa? Apa ya? Sampai dibuat posternya, tuh ketawa lagi. Dibuat pamfletnya, disebarluaskan, di-streamingkan, dilakukan, diumumkan supaya semakin banyak orang dengar. Dibuat jilid satu, jilid dua. Ya, atau berapa jilid itu belum selesai juga. Ya. Tidak seperti itu salaf mengajarkan. Kembali kepada Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhu, kalau alasannya kebenaran, 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 tapi kemudian dampaknya itu justru semakin besar. Ya kan? Al-Ahnaf bin Qais rahimallahu taala sudah. Masih ada lagi? Sampaikan. Cukup? Silakan pulang. Ya. Tidak kemudian dibalas. Nah, karena beliau punya prinsip dan prinsip itu telah dipraktekkan rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Ahnaf bin Qais. Prinsip ini perlu kita pelajari dan harus kita contoh. Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, man lam yasbir ala kalimatin sami'a kalimatin dari baghairin qad tajarra'athu makhafata ma huwa ashaddu minhu. Al-Ahnaf bin Qais ini mengungkap jati diri manusia. Hampir tiap orang memiliki sifat demikian. Namun beliau mengarahkan harus bagaimana. Kata Al-Ahnaf bin Qais, siapa yang tidak sabar, tidak mampu menahan diri karena satu kata yang dia dengar, tidak sabar dia, maka sami'a kalimatin, berikutnya dia akan mendengar, 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 mendengar lagi kata-kata yang berikutnya. Artinya tidak akan berujung itu, tidak ada akhirnya. Maka sejak pertama ambil sikap sabar, tahan diri. Kalau setiap kata ditanggapi, setiap kalimat direspon, bahkan belum tahu isinya, belum disampaikan maksud tujuannya, judulnya saja sudah jadi masalah. Oh, ketawa lagi. Belum tahu apa isinya, belum paham apa yang disampaikan, sudah dibahas judulnya, disangkut pautkan ke sana dan kemari. Itu panjang nanti. Maka tidak usah direspon, biarin aja. Ntar kirim juga. Al-Ahnaf bin Qais prinsipnya begitu, man lam yasbir ala kalimatin sami'a kalimatin, yang enggak bisa sabar dan enggak bisa menahan diri hanya karena satu kalimat, dua kalimat, akhirnya dia lawan, ya. Kemudian dia respon juga dengan hal yang sama, ya. Tinggi dengan tinggi, tidak merendah, panas dengan panas, tidak ingin yang sejuk, marah dengan marah, bukan kemudian sabar dan menahan diri, yang tidak akan ada ujungnya. Ya. Dan itu ternyata pesan dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Sama juga, karena itulah pendidikan salaf. Al-Imam Ibn Abi Dunya rahimallahu ta'ala meriwayatkan ucapan Amr ibn al-As, inni la asbiru ala al-kalimati lahiya ashaddu alayya min al-qabdi ala al-jamri. Ma yahmiluni ala sabri alayha illa takhawuf min ukhra syarrun minha. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh rasa-rasanya itu berat sekali menahan diri mendengar suatu kalimat yang diucapkan orang. Beratnya itu lebih berat dibandingkan memegang bara api. Ya kan? Hampir setiap kita itu bawaan dan tabiatnya begitu. Dicela, dicerca, dihina, dikritik, maunya saat itu juga dibayar lunas, diganti tuntas. Tak sabar kita. Dikasih tahu, dikritik misalkan, atau katakan yang lebih halus, diberi nasihat. Oh, kamu juga sama. Dan itu. Antum juga. Apalagi kemudian sampai membahas yang lain, dinasihati tentang, sholatmu itu jangan terlalu terus antum ini. Ya antum, gitu. Anaknya antum, bukan masalah anaknya antum. Urusan lain, ini urusan dikasih masuk di daftar mata. Ya, urusannya tentang dikasih masukan antum itu loh. Kalau sholat jangan terlambat terus, masa di sholat paling belakang itu. Antum apa yang urusan ada? Urus anak antum itu, urus istri antum itu yang belum sadar itu. Gak ada urusannya. Ini contoh, ya. Dikasih nasihat tentang satu bab, ini dia balasnya dengan bab yang lain. Itu sudah bawaan manusia. Tapi kan kita belajar agama untuk kemudian kita, ya itu memang sudah sifat manusia. Bukan, kalau sifat manusia doang itu salah dan keliru, ya jangan di, jangan dipelihara. Ya, jangan dipelihara. Nah. Dibilang malas, padahal datang paling pertama. Ya. Dibilang pelit, padahal sumbangannya paling banyak. Ya. Dibilang tidak perhatian, padahal sudah berusaha. Ya, mengajak dan mengkoordinir. Dibilang ini, dibilang itu. Dibilang banyak bicara saja kamu itu, padahal lebih banyak kerja. Panas telinga ini. Panasnya bukan cuma di telinga, sampai di hati. Ya kan? Tapi Amr ibn al-As, sahabat Nabi, mengajarkan untuk kita, innila asbiru alal kalimati lahya asyaddu alayya minal qabdi alal jamri. Tapi setahan itu, beratnya menahan untuk merespon, itu lebih dibandingkan memegang bara api, ya kan? Itu api, itu loh api yang arang itu, panas itu, pegang begini. Mau berapa lama kita bisa pegang itu? Jangankan digenggam begini, pegang saja deh, sudah panas. Tahan. Maunya marah. Ya kan? Ada orang bikin status, sebenarnya statusnya biasa-biasa saja, tapi kita merasa, gimana ini maksud ini? Ya kan? Akhirnya di screenshot dibahas panjang sekali. Sabarlah. Bilang, ah ini bukan anak yang dimaksud. Enggak, itu antum itu, api panas-panas itu. Itu kata-kata sindiran itu. Bukan, betul. Betul. Alhamdulillah, tenang. Itu kan. Rasa-rasa, berat saudara. Siapa yang bilang itu gampang? Berat. Sahabat Nabi saja bilangnya begitu kok. Lebih berat menjadikan memegang bara api, berat sekali. Tapi lebih berat lagi untuk menahan diri supaya tidak membalas, tidak merespon. Ya kan? Ini yang dimaksud kita ini. Yang dimaksud adalah pondok kita ini. Dan ini. Yang dimaksud Ustaz Fulan ini. Yang dimaksud kita punya keluarga ini. Yang dimaksud kita punya usaha ini. Ah macam-macam yang dimaksud, katanya ini dan katanya itu semua. Sabar. Ya kan? Sabar. Jangan baper lah. Ya. Kalau mau baper-baperan ya, ya semua ayat dan semua hadis yang kena kita semua sebenarnya kan. Kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ma yahmiluni 'ala sabri 'alaiha, yang membuat saya untuk bersabar itu tidak lain dan tidak bukan illat takhawuf min ukhra syarrun minha. Karena saya takut kalau dibalas nanti akan dibalas lagi dengan yang lebih buruk dan lebih parah. Apalagi kalau sudah terbukti, ya sudah menjadi riwayat hidupnya, track recordnya, ya kan? Kalau dia bilang A, dibalas B, dia keluar C, D, E, F, G, H, I, J sampai banyak sekali. Oh ya sudah, kalau track recordnya seperti itu ya berikutnya lagi jangan direspon. Dia bilang A, ya sudah sampai di A aja. Jangan dikasih B sebagai balasan. Sudah, dengarkan, selesai. Karena ada tipe orang-orang seperti itu, tipe yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang sudah diterangkan oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ya, sudah diterangkan itu, ada tipe orang seperti itu. Kalau dia bicara kemudian dilawan, tambah panjang. Ya. Bukannya kemudian dilokalisir, itu malah digeneralisir. Ya. Bukan hanya apa terbatas, tapi justru melampaui batas. Ya kan? Bukannya untuk kalangan sendiri, ya kan? Malah dibawa ke sana dan kemari. Nah, sudah. Yang sebelumnya tidak tahu, ditanya, kamu sudah tahu? Belum. Nah, jadi ceritanya begini. Nah. Antum sudah dengar kan? Masalah apa? Masalah ini. Oh, antum belum dengar. Ini saya kasih tahu ya. Bukannya dia malah alhamdulillah dia enggak tahu. Alhamdulillah sudah, bagus. Jangan sampai tahu, antum belajar saja. Ya, antum apa perhatikan pendidikan anaknya antum, antum rajin untuk ibadah dan itu. Maksudnya apa? Enggak. Walaupun dikejar, maksudnya apa? Oh, tidak ada maksud apa-apa. Pokoknya kita jaga kondusivitas. Kita tenang saja. kan begitu. Kalau bukan kemudian, antum nggak tahu. Sudah, kapan kita ketemu? Kita duduk di majlis. Biar saya kasih tahu antum ya. Tidak demikian. Maka kalau kita tadi mulai dengan Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu, maka sesi ini kita tutup juga dengan cerita Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu itu pernah dicaci maki oleh seseorang. Ya. Itu bukan caci maki biasa. Ini caci maki yang mengerikan. Al-Hasan Ibn Ali, sahabat Nabi, cucunya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dipastikan masuk surga, terbukti ibadah, jihad dan ilmunya, itu saja masih ada orang yang mencaci maki. Ya. Masih ada yang tidak suka. Tapi bagaimana sikap beliau radhiyallahu anhu? Didengarkan. Sudah cukup dia bicara. Kepada lahir Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Apa akbar sama abkali pasyaiya wa ma ya'lamullahu akbar." Sudah cukup. Mungkin yang kamu tahu hanya segitu. Yang kamu mengerti tentang diri saya mungkin sebatas demikian. Padahal yang Allah ketahui tentang saya lebih banyak yang dari engkau ketahui. Artinya beliau tawadhu'lah. Dibilang ini, dibilang itu dalam bentuk caci maki, beliau mengatakan itu yang kamu tahu tentang kejelekan saya masih sedikit. Dosa dan kesalahan saya yang Allah lebih tahu daripada kamu itu lebih banyak. Jadi bukan malah tersinggung, ya. Bukan kemudian menjelaskan itu tidak benar, itu salah karena maksudnya begini, kejadiannya demikian. Jadi kronologinya dalam jelasan itu, dalam pertemuan tersebut, ya kan? Kan bahasa Arabnya pertemuan itu kan jelasah ya. Dalam pertemuan ceritanya begini, dirunut pada tanggal sekian, pada hari ini ada si A, ada si B, si C. Dan itu apapun balutannya, apapun kafirnya, ya. Al-Hasan Ibn Ali di awal pertemuan tadi sudah kita baca bagaimana beliau, ya, lebih mementingkan kemaslahatan umat yang lebih besar, ya. Padahal beliau punya banyak aspek untuk kemudian apa mempertahankan. Dan sebagai penutup pada sesi ini, kita sudah mendengarkan sikap dan ucapan Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu yang beliau rendah hati dan tawadhu. Artinya ketika dihina, dicaci maki dan segala macam, itu masih sedikit yang diketahui oleh orang, ya. Selain itu kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, ini ketawaduan beliau radhiyallahu anhu. Itu beliau katakan, "Wa ma ya'lamullahu akthar." Yang Allah ketahui itu lebih banyak. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sekian untuk sesi yang pertama ini. Kita lanjutkan nanti sesi yang kedua 10.45. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.